Вие сте со SPS на Македонски.
Нов Јужен Велс забележа 8 нови случаи на COVID-19, со 7 од нив директно поврзани со кластерот Авалон, со што вкупниот број е 90. Осмата новопријавена инфекција е здравствен работник, кој е медицинска сестра во транспортот на пациентите во хотелскиот карантин. Овој пациент е класифициран како меѓународно стекнат случај и е под истрага. Премиерката Гледис Береджиклиан објави дека вчера беше извршен рекорд од 44.000 тестови на COVID-19.
That is a record we did not expect, and I feel so proud and deeply grateful that people have responded not just in the Northern Beaches community but throughout Sydney and throughout all of New South Wales, and that's exactly what we want and what we need to see continue. New South Wales is really pulling together to get through this stage of the pandemic.
Премиерката Береджиклиан рече дека владата ќе донесе одлука за времетрајањето на ограничувањата за периодот по Божик. Дополнителни 10 случаи се забележани кај вратени патници во хотелски карантин. Поради повторното затворање на границите наметнато од секоја држава и територија, жителите на Сиднеј се ефективно исклучени од остатокот на земјата барем до утре вечер. Заменик премиерот на Нов Јужен Велс, Џон Бариларо, ги обвини лидерите дека прерано изреагирале со затворањето на границите за жителите на Сиднеј.
We've seen them jump the gun in the past, and you know they treat the border like a light switch. They switch it on and off, and that's not how it works. A reminder to Premier Andrews is that we didn't shut that border until there was 140, 180 cases a day in Victoria before we decided to shut the border. You know, 10 or 15 or 20 cases, I don't think is merit.
Сојузниот министер за трговија Саймон Бирмингем вели дека затворањето на границите цела година е центар на јавна дебата.
At times they've been kept in place longer than necessary, and what I'd urge the states and territories have now put them in place to do is to keep an open mind and let's see whether New South Wales, as they've done so many times before in terms of crushing this cluster and successfully getting on top of the virus, can do so again.
Викторија регистрираше еден нов случај на COVID-19, тинеџер од Викторија во хотелски карантин кој неодамна се вратил од северните плажи на Сиднеј. 17 лица кои неодамна пристигнаа од Нов Јужен Велс се тестирани и префрлени во системот за хотелски карантин во Викторија. Министерот за здравство на Викторија Мартин Фоли предупредува дека границата е сега и официјално затворена. Државата забележа 53 ден поред со нула инфекции пренесени во заедницата. Во вестите од Македонија, по осудата од страна на Чешка и Словачка за односот на Бугарија кон Македонија во евроинтеграцијата, подршка доаѓа и од Австрија. Австријскиот министер за надворешни работи Александар Шаленберг во Виена вчера изјави дека австријскиот став е јасен, а тоа е билатералните спорови и историски прашања не смеат да влезат во процесот на проширувањето. Ако не не сака Европската Унија во незиното друштво, ние мораме Европа да ја донесеме дома, е идејата на актуелната владеачка политика, која ја заострува риториката по дефинитивната блокада за оваа година за почеток на преговорите за членство на нашата земја во Европската Унија од страна на Бугарија. Македонија нема да седи со скрстени раце и нема да ја чека Бугарија да попушти со својата уценувачка политика, вели премиерот Заев, кој најавува иницијатива за постигнување европски стандарди, наречена Акција 21, во која се содржани 10 приоритети. Асоциацијата на наставниците по историја повторно упати остри реакции и на Министерството за образование му препорачува реформите да почнат од самото министерство. Наставниците не го сакаат концептот на менување на содржините на учебниците и велат дека се работи за реформи од политички, а не образовни причини. Повеќе за настаните од Македонија ќе слушнете од извештајата на колегата Брани Стефановски веднаш по вестите. Новоизбраниот претседател на Соединетите држави Џо Бајден ја прими својата прва доза од вакцината против коронавирус во живо на телевизија. Дозата му била администрирана во болница во Њујорк, Делавер, како дел од обидот да се убеди американската јавност дека вакцините се безбедни.
What I want to say is we owe these folks an awful lot. The scientists and the people who put this together, frontline workers. This is great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot.
Господинот Бајден ја прими вакцината Pfizer-BioNTech истиот ден кога втората вакцина, произведена од Moderna, започна да пристигнува низ државите. Дел од планот на Бајден во неговите први 100 дена на функцијата е да дистрибуира 100 милиони дози на вакцини, што е доволно за да опфати 50 милиони луѓе. Европската Унија ја одобри за употреба вакцината против коронавирус на Pfizer-BioNTech. Председателката на Европската Унија, Урсула фон дер Лејен, вели дека истата ќе се појави на пазарот на 27 нации, откако ќе бидат потврдени проценките од Европската агенција за лекови.
Today we add an important chapter in our fight against COVID-19. As we have promised, this vaccine will be available for all EU countries at the same time, on the same conditions. This is a very good way to end this difficult year and to finally start turning the page on COVID-19.
Дистрибуцијата на вакцините ќе започне во текот на предстојниот викенд. Светската здравствена организација вели дека нема докази кои сугерираат повисоки стапки на смртност или потешки симптоми предизвикани од мутацијата на коронавирусот. Мутираниот нов вид на COVID-19 е откриен на југоистокот на Англија и во Јужна Африка, но здравствените експерти остануваат уверени дека постојните вакцини сепак ќе бидат ефикасни. Извршниот директор на Светската здравствена организација за здравствени итни случаи, Майкл Рајан, вели дека во моментов е најважно сузбивање на преносот на вирусот.
We don't have evidence that this virus will change the severity, the diagnostics or the value of vaccines going forward. As we enter the holiday period, we need to stop all SARS-CoV transmission. We know how to do this. We know how to suppress transmission. We know how to protect ourselves and how to protect others. And we must focus on what we can do and what we do know rather than what we don't know. Science will find the answers for what we don't know.
Австралиците се повикуваат да бидат предпазливи кога купуваат преку интернет за да се заштитат од компјутерски криминал. Ова доаѓа откако загуби за шопинг и измами за инвестиции од околу 150 илјади долари дневно се пријавуваат во Австралискиот центар за сајбер безбедност, при што секој компјутерски криминал ја чини жртвата во просек над 5000 долари. Министерката за одбрана Линда Рейнолдс вели дека компјутерските криминалци не одат на одмор. Тие можат да нападнат од каде било и во било кое време во обид да ви ги украдат парите и личните информации. Совети за купување преку интернет и други информации се достапни на cyber.gov.au. Британскиот премиер Борис Джонсон се состана со Комитетот за итни случаи откако десетици земји го прекинаа патувањето од и кон Обединетото кралство. Франција е последната нација што воведе ограничувања, вклучително и запирање на камиони и трајекти кои превезуваат товар низ тунелот под Англискиот канал и од пристаништето Довер во Англија. Како резултат на тоа, камионите биле заглавени во повеќе километарски колони и луѓето останале блокирани на аеродромите. Премиерот Джонсон рече дека тој и Емануел Макрон работат на резолуција за решавање на ситуацијата.
We're working with our friends across the channel to unblock the flow of trade as fast as possible. And the government at all levels is communicating with our friends in Paris. I've just spoken to President Macron. We had a very good call and we both understand each other's positions and want to resolve these problems as fast as possible. And to ensure that lorries can travel in both directions in a COVID-secure way.
Франција вели дека 48-часовната забрана е необходна заради здравствените закани предизвикани од појавата на новиот вид на коронавирус. Рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални тврди дека измамил руски таен агент да му ги открие деталите за неуспешниот заговор за негово убиство со труење. Господинот Навални рече дека му било кажано дека отровот му бил ставен во гаќите. Отворениот критичар на Кремлин објави снимка од наводен телефонски разговор со, како што тврди, оперативец на Државната безбедност.
The main argument remains, if they wanted to poison somebody, they would have done so. No one can tell us about it apart from the real killers, and they did tell us, one of them to be exact.
Господинот Навални се разболе во август и беше ставен во медицински предизвикана кома. Лабораториите во Германија, Франција и Шведска и тестовите на Организацијата за забрана на хемиско оружје заклучиле дека тој бил изложен на нервниот агенс новичок кој потекнува уште од времето на СССР. Руските власти негираат каква била вмешаност во отруењето. Високиот советник во Белата куќа, Џеред Кашнер, треба да се придружи на израелската делегација на првиот директен лет за Мароко, за да го прослави договорот за воспоставување врски меѓу двете земји од Блискиот исток со посредство на Соединетите Американски држави. Летот ќе го одбележи четвртиот дипломатски пакт меѓу Израел и арапска земја. Договорите се познати како Абрахамски спогодби.
We will very proudly advance the Abraham Accords with the first direct commercial flight on El Al from Israel to Morocco. This will bring about a whole new set of opportunities for Northern Africa and the entire Middle East. As this new Middle East moves forward, I hope that all countries will focus on pursuing common interests for the benefits of their citizens instead of being held back by stale thinking and old conflicts.
Двајца мажи се прогласени за виновни за убиството на 39 вьетнамски мажи, жени и деца, кои се задушиле во приколка со камион додека биле нелегално шверцувани во Велика Британија во октомври минатата година. Поротата ги прогласи Джордж Нинка и Имон Харисон за виновни за заговор за помагање на илегална имиграција. 39 лица кои почина страда од кислороден недостаток откако биле затворени во контейнер ладилник повеќе од 11 часа. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,76 американски долари и 38,05 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 49,99 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 23 декември, во Перт сончево и многу топло со максимално 39, во Аделаид делумно облачно максимално 25, во Мелбурн слаби врнежи од дожд максимално 20, во Хобарт можни врнежи од дожд со максимално 21, во Камбера делумно облачно максимално 25, во Сиднеј претежно сончево со температура до 26, во Брисбен исто претежно сончево максимално 33, во Дарвин дожд и можна бура со максимално 31 и во Алис Спрингс можни силни врнежи од дожд и максимално 18.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.